O'z shahri yaqinidagi ushbu qishloq orqali ko'pdan beri turli mollar chegaraning u yoki bu tarafiga binxona o'tkaziladi. Bu amaliyot bilan o'nlab mahalliy aholi vakillari shug'ullanadi. O'zbekiston tarafi chegarani ko'p joylarda tikanli simlar bilan o'ragan, zovurlar qazigan. Ammo odamlar bunday to'siqlardan ham o'tish choralarini topgan.
Yuk tashishadi. Chegara orqali odam olib o'tadi, pasporti yo'q odamlarni olib o'tishadi. Ishi yo'q bular bechoralarga.
Nekin karam, bodrin chiqyapti oldin desan, olib chiqadi u. Uni o'zlar bilata qanday olatadi bilmaymiz endi uni.
Aytish joizki, qo'shni O'zbekiston chegarani qo'riqlash maqsadida ko'rgan jiddiy choralar, aytaylik, o'qqa tutilish xavfi keyingi yillarda kontrabanda ko'lamini bir qadar ozaytirgan. Ammo so'nggi paytlarda ko'rinish yana kuchayayotgani ko'zga tashlanadi. Qirg'iz-O'zbek chegarasida aylanma yo'llar yana jonlangan.
Bu yoqda ko'proq mana shu qora suvdan o'zbekistonlik xotinlar yuk olib kelib, ular tirikchilik qiladi. Tirikchiligi shu yo'llar bekiligi uchun bular kechqurunda olib o'tish beradi. Kunduzida kamdan kam, kechqurun bitta uyga to'plashib, kechasida olib o'tish beradi. Endi kunduzda o'taman desa, pul deydi soldatlar. Katta so'raydi, kechasida ozroq so'raydi. Shu tirikchiligi shu ular.
Bishkekdagi O'rta Osiyo Erkin bozor instituti tadqiqotiga binoan Qirg'izistondan O'zbekistonga aksar arzon Xitoy mollari o'tkaziladi. U tomondan meva-cheva, ayrim oziq-ovqat mahsulotlari keltiriladi. Mahalliy tahlilchilar aytishicha, Janubiy Qirg'iziston qishloq xo'jaligining paxta chigiti, mineral o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojining ma'lum qismi ham aynan kontrabanda usuli bilan qondiriladi. Kuz oylarida odatda O'zbekistondan paxta xomashyosi olib o'tish harakatlari ko'payadi. O'shlik iqtisodchi olim Alisher Yusupov gapiradi.
Namangan obrazlarida oziq-ovqat taomlari juda ko'p yetishtiriladi va O'zbekistonda u narsani o'z vaqtida sotish juda katta muammo. Shunga ular qo'shni Qirg'iziston tarafga, mana shu bizni O'sh oblasti, Jalolobod oblasti, bu yerdan Farg'ona tarafdan Batken oblastiga ilojini boricha bizni savdogarlar borishib, bu yerdagi savdogarlar noqonuniy yo'llar bilan oziq-ovqat tovarlarini juda ko'p o'tkazishadi. Buning sababi birinchi o'chirda bizni именно O'sh oblastimiz juda katta bir potrebnostga bo'lanib qoldi-da. Hozir Qirg'izistonning narxlar solishtirsak, eng katta narxlar O'sh oblasti ekanda, именно oziq-ovqat tovarlar bo'yicha. Tarafdan tovarlar o'zi oziq-ovqat tovarlari chiqishib bizga sotishyapti-da.
Endi bizdan u yoqqa nima ketadi?
O'zbekistonga ko'pincha Xitoy tovarlari. Biz reeksportga o'xshab turib qilishyapti, ammo u ham noqonuniy yo'llar bilan. Juda ko'p Xitoy tovarlari shu Qorozu bozordan o'tib ketadi.
Mahalliy tahlilchilar aytishicha, kontrabanda amaliyotiga har ikki tomon chegara posbonlari ham aralashadi. Pora berish va olish odat tusiga kirgan. Ayni paytda ayrim o'zbek chegarachilari vaqti-vaqti bilan kontrabandachilarga qarshi qat'iy choralar ham qo'llaydi. Mollarni musodara qilish, qo'lga olingan odamlarga yirik jarima solish, hatto qamoq jazosi berish hollari ham oz emas. Chegaradan noqonuniy ravishda mol olib o'tayotgan insonlarni o'qqa tutish hollari qayd qilinmoqda. Mutaxassislar nazarida chegara tartibini bir qadar yengillatish, boj to'lovlarini ozaytirish noqonuniy amaliyotni kamaytirgan bo'lar edi.
Kontrabanda ishlarini yo'qotish juda qiyin. Nima degan? Davlatga soliq to'lamaslik, davlatdan o'z bir daromadlarni bekitish degan narsalar juda rivojlanganda, bu bitta bizda emas, butun dunyoda rivojlangan. Ammo lekin harakatlarni qilsa yaxshi bo'lardi. Dunyo tajribasida juda ko'p unaqa primerlari bor. Chegaralarda specialni shu bozorlar ochish kerak-da. Chegarada ikkita davlat o'rtasida shu yerda ikkita davlat tarafdan tovarlar kelib, o'sha yerda savdo-sotiq bo'lsa juda yaxshi bo'lardi degan fikrdamizda. O'sha bozorga kirib kelayotgan tovarda har bir davlat o'zini bir qonun qo'ygan davlat tamojniy platoj degan narsalar bilan to'lansa, bozor ichida ikkita davlat fuqarolari ham savdo-sotiq qilib, ikkita davlatda ham tovarlarni olib sotsa juda zo'r bo'lar. Holatga ham soliq tushardi, aholiga ham yaxshi bo'lardi. O'z xohlagan tovarlaridan sal arzonroq narsa sotib olish mumkinchiligi bo'lardi.
Hozircha esa har qanday xavf-xatar pinxona mol olib o'tish bilan tirikchilik qilayotgan odamlarni to'xtatmayotganday ko'rinadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.